Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Elmar Məmmədiyarov Vaşinqtondan radar sistemi ilə bağlı müraciət olmadığını deyir. İraq hökuməti qiyamçılarla danışıq aparır. BMT xəbərdarlıq edir, birazdan dünya əhalisinin 3-də 1-i təmiz su tapmayacaq. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana radar sistemi ilə bağlı müraciət eləməyib. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov İtartas agentliyinə deyib. Elmar Məmmədiyarov Vaşinqtonda işgüzar səfərdədir. Amerikanın Raketdən Müdafiə Agentliyinin rəhbəri General Henry Oberin demişdi ki, Vaşinqton Qafqazda da raketdən müdafiə sistemləri yerləşdirmək fikrindədir. Amma hansı Qafqaz ölkəsindən söhbət getdiyi bilinmirdi. Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcanadze də Vaşinqtondadır. O da radar sistemi ilə bağlı müraciət almadıqlarını deyir. Ukrayna parlamenti Amerikanın radar sistemləri ilə bağlı planının təhlükəli olduğunu bildirib. Vaşinqton Çexiyaya bir də Polşada raketdən müdafiə sistemləri yerləşdirməyə hazırlaşır. Ukrayna parlamenti bununla bağlı deklarasiya qəbul edib. Sənəddə deyilir ki, Ukrayna Polşa ilə həmsərhəd olduğundan Vaşinqtonun planı Ukrayna üçün təhlükəlidir. Deputatlar deklarasiyanı BMT Təhlükəsizlik Şurasına ATƏT-ə çatdırmaq niyyətindədirlər. Bugün Azərbaycanla Amerika arasında enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı müqavilə imzalanacaq. Məqsəd Xəzər qazını Avropa bazarlarına çıxaracaq yeni qaz kəmərləri tikməkdir. Sənədi Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Raisla Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov imzalamalıdırlar. Azərbaycanda ziyalılar müxalifət partiyalarına, təşkilatlara müraciət ediblər, vahid güc mərkəzinin yaradılmasını istəyiblər. Ziyalıların fikrincə mərkəz ölkədəki korrupsiya, yerlibazlıq, qeyri-sağlam rəqabətə son qoymaq üçün vacibdir. Maarif Çingizoğlu xəbər verir. İraq hökuməti qiyamçılarla danışıq aparır və onlardan bəziləri Əl-Qaidəyə qarşı birləşməyə demək olar ki, razıdırlar. Bunu İraqın Milli Dialoq və Razılıq Nazirliyinə Saad Yusif Əl-Mütəllibi BBC-yə müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə qiyamçılarla dialoqda məqsəd Əl-Qaidəni İraqdan çıxarmaqdır. BMT-nin baş katibi gözlənilmədən Bağdada gedib. Baş katib Ban Ki-moon İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə görüşür. Ban Ki-moon baş katib seçiləni İraqa ilk dəfədir gedir. Əvvəlki katib Kofi Annan'ı 2005-ci ildə Bağdadda olub. Rusiyada kömür mədənində ölənlər dəfn olunur. Sibirdəki mədənlərdən birində partlayış nəticəsində 100-dən çox adam ölüb. Ölənlər arasında idarəçilər, o cümlədən Britaniyadan dəvət olunan mütəxəssis var. Bugün beynəlxalq su günüdür. BMT xəbərdarlıq edir. 2025-ci ildə dünya əhalisinin 3-də 1-i təmiz su tapmayacaq. Dünya Səhiyyə Təşkilatının başçısı Margaret Chan deyib ki, hər il 1.5 milyon adam təmiz suyu olmadığı üçün ölür. Ölənlərin də çoxu yaşı 5-dən aşağı olan uşaqlardır. Martın 22-sini BMT su günü elan edib. Yaponiyada yenə 4.2 bal gücündə zəlzələ olub. Tokiyada binalar sirkələnib, amma dağıntı yoxdur. Yaponiya dünyanın ən seismik zonalarından birində yerləşir. Orada hər 5 dəqiqədən bir titrəyiş qeydə alınır. Yaponiyada ildə orta hesabla 2000 dəfə əhalinin hiss eləyə biləcəyi qədər güclü zəlzələ olur. Bu qədər bu saatki xəbərlərlə sizi mən Ruzana Rəşid qızı tanış elədim. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da olacaq. Bizdən ayrılmayan işdən sonra davam edir.
9 ilə işdən sonra.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Amerikadadır. Amerikaya Azərbaycandan nə lazımdır? Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlhan Mehdiyev. Birazdan mən Dr. İzəli işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Yeniden bir hatın seyir olsun. Yeniden bize koşulanlar. Ben Otur Ziyeler 101.7 FM dağısında. Nişten sonra devam etmeye gideriz. Reşitiniz Selham Mehdi stüdyomuzun konuğu olmalıdır. Birazdan Kafriklerin Halli Merkezi'nin rehberi Harici İşler Naziri Muhammed Yarraf Amerika'dadır. Ve birazdan onun devlet katibi Kandaliza Rice ile görüşü gözlenir. Hem için bugün dünya su günüdür. Ve dünya ahalisinin üçte bir hissesi birazdan temiz susuz kalabilir. Bu aktı da biz oturup sohbet edecek stüdyomuzun konuğu Azerbaycan Yaşıllar Harekatının sədri Fərdi Hüseynova olmalıdır. Onunla da söhbətimiz olacaq. Həmçinin də söz vermişdim ki, Fransalı kinorejissor Luc Bessonla müsahibə gözlənilir və həmin Luc Bessonla müsahibəni də siz bizim dağımızda eşidəcəksiniz. Bu, necə deyilər, üç qonaq məsələsi. Bir çox digər məsələlər də var. Tarif Şurası qiymətləri qaldırma barədə qərarını dəyişib və iri müəssisələrdə məsələlərə qaz və elektriki daha ucuz satma qərarına gəlib. Ayın 21-dən, dünəndən itibarən, yəni biraz əksinə oldu. Əvvəlcə əhali müəssisələrdən fərqli olaraq daha az pul ödəyirdi. İndi isə güman ki, tərsin olacaq. Bu məsələlə bağlı olaraq telefonla biz enerji daşıyıcılar üzrə ekspert İlham Şabanla telefon əlaqəsi saxlayacaq və o da öz fikrini bildirəcək ətraflı bugün axşam saat 8-dən sonra kontekst proqramında Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də Babək Bəkirdən eşidə bilərsiniz. Talqa Dənişmən birazdan qonağlı oturub burada studiyada söhbətə başlayacaq.
Azadlıq Radiosunlar 7-3-də 101.7 FM-dən
Xalq Xəbər
Ayda 101.7 manat Xalq Xəbər
101.7 manat
Azadlığı nə gidinlə həm də qazan Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal 050-744-101-7 nömrəsinə mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən, Start walking.
Qadirziya ilə işdən sonra.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmir Məmmədiyarov Amerikadadır. Amerikaya Azərbaycandan nə lazımdır? Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlhan Mehdiyev. Birazdan mən Dr. Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Azalıq Rayısı 101.7 FM dağısında Mənotu Zeli işdən sonra efirdədir. Studiyamızın qunağı dediyim kimi Yaşılar Hərəkatının rəhbəri Fərdəqan Hüseynovdur. Fərdəqan, hoş gəlmiş studiyamıza. Bayramınız mübarək olsun.
Çox sağ ol sizinlə bahəm. Həm də ki, bütün dinləyiciləri də Noruz bayramı ilə təbrik edirəm və istəyərdim ki, üzə gələn il artıq ruzulu, bərəkətli olsun ki, hamını razı salsın.
Eyni zamanda da təmiz sulu olsun, eləmi?
Təbii.
Biraz əvvəl xəbərlərimizdə belə məlumat getdi ki, proqnozlara görə yaxın gələcəkdə dünya əhalisinin 3-də 1-i susuz qala bilər. Bu dünya su günüdür. Ona görə hər məsələ ki, bəzi xəbərlər bu su ilə bağlı olacaq. Sizi də dəvət etmişik. Azərbaycanın həmin bu dünya su məkanında vəziyyəti, rolu barədə ətraflı danışardınız bizə.
Ümumiyyətlə, bütün dünyada şirin su, içməli su defisitdir. Qıtlığı qeydə alınır və getdikcə bu qıtlıq artır. Çünki insanlar əfsuslar olsun ki, ümumiyyətlə, içməli sudan qeyri-rasional istifadə eləyirlər, səmərəsiz istifadə eləyirlər və biraz hələ bil ki, həddindən artıq ehtiyacdan çox artıq tulayırlar. Yəni ki, suyun hardasa axar qoyurlar, kranları bağlamırlar, vaxtından artıq istifadə eləyirlər, çox istifadə eləyirlər, tez-tez su dəyişdirirlər, ehtiyat tuta-tuta, amma ki, o ehtiyatdan sonra istifadə eləmirlər. Və belə vəziyyət Azərbaycanda da var və Azərbaycanda ümumiyyətlə təbii ehtiyatların, içməli suyun, təbii ehtiyatların qıt olmasını üstə gələrək, ümumiyyətlə dünya vəziyyətinə üstə gələrək bizdə daha gərgindir bu vəziyyət. Çünki bizdə çayların adətən başqa ölkələrdə çaylar suyundan istifadə eləyirlər. Bizdə isə o mümkün deyil, çünki Gürcüstandan və Ermənistandan bütün tullantılar Kür Araz sularına, çayların sularına tökülür. Bunlar isə sonra bizə gəlib çatanda artıq son məqamda çatır və təbii ki, o sular içməli standartlara uyğun gəlmir və buna baxmayaraq. Bizim məmurlar o sulardan istifadə edirlər və yalnız son illər, yalnız son məqamlar, çünki heç 1-2 aydır cəmsi artıq su idarələrinin məsuliyyətli işçiləri artıq dərk ediblər vəziyyəti və ona görə artıq layihə işlənib, kanalizasiya və su təminatını rayonlarda ehtiyatlarını istifadə etmək və kanalizasiya şəbəkəsini yeniləşdirmək və onun hesabına bəlkə çaylarımızın suları təmizlənər, nisbətən təmizlənər və əhali daha yaxşı, daha təmiz standartlara, beynəlxalq standartlara uyğun şirin suyla təmin olunar, içməli suyla təmin olunar rayonlarda. Çünki bəzi məqamlı rayonlarda yeraltı arteziyan quyularının vasitəsilə yeraltı sulardan istifadə olunmaq nəzərdə tutulur. Başqa rayonlarda xırda başqa çayların, hansılar ki daha təmizdir, dağ çaylarının sularından istifadə etmək və bununla Kür və Araz çaylarının sularından imtina etmək. Məişət və içməli su kimi və məişət xidməti kimi sular kimi istifadə edən biraz hələ bil ki, uzaqlaşmağa çalışır.
Nəyə görə deyirsiniz ki, imtina etmək lazımdır? Bəyəm Kür və Araz çayda artıq təmizləmək mümkün olmayacaq gələcəkdə?
Bilirsiniz, bütün dünyada artıq belə qərara gəlinib ki, qəbul olunub ki, çirklənmə mənbələrində artıq o çirklənmənin qabağını almaq lazımdır. Hı-hı. Və ümumiyyətlə çayların, dənizlərin çirklənməsi məhz həmin o çirkləndirici müəssisələrin təmizləyici qurğuları olmalıdır ki, onlar artıq çirkləndirici maddələri çaylara, dənizlərə atmasınlar. Hı. Lakin Gürcüstanda və Ermənistanda vəziyyət belədir ki, Gürcüstanda həddindən artıq kasıbçılıqdır, onların maddi imkanı yoxdur. Hı. Və bizim Azərbaycan tərəfi Ekologiya Nazirliyi ya başqa deməli idarələr, hansılar ki məsuliyyət daşıyır. Hı. Bu işlər üçün onlar hansısa tələbləri Gürcü tərəfindən qabağında qoyanda onlar deyir ki, sizə lazımdır təmiz su, buyuruz özünüz də o təmizləyici qurğuları tikin. Yəni ki, o təmizləyici qurğuların maddi xərcləri bizim öz üzərimizə düşməlidir. Lakin bizdə o qədər hələ pul yoxdur ki, Gürcüstanda gedib hər müəssisənin təmizləyici qurğusunu tikək. Ona görə hər yaşayış məntəqəsində kanalizasiya şəbəkəsi tikək ki, onlar kanalizasiyanı birbaşa kürə tökməsinlər. Və ona görə biz o sudan istifadə edə bilmirik. Araz çayının vəziyyəti isə orada deməyinə ehtiyac yoxdur. Çünki açıq-aşkar bunlar düşməndirlər. Ermənistan tərəfi düşmənçilik gelir. Hal-hazırda müharibə aparır bizi ilə. Onun görə onlar bir düşmən kimi, əksinə bir böyük hünər bilirlər ki, o Araz çayını çirkləndirsinlər. Nə qədər mümkündür daha belə təhlükəli maddələrlə çirkləndirsinlər ki, sonra bizə gəlib çatanda o bizdə istifadə olunanda su, içməli su kimi ya bir başqa yolla istifadə olunanda bizə zərər vurulsun. Yəni ki, onlar onu bir hünər bilirlər özləri üçün. Ona görə onlardan heç nə tələb eləmək biz tərəfdən mənasızdır. Yalnız beynəlxalq təşkilatlar onlardan tələb eləyə bilər və məhz buna görə onlar o trans sərhəd su axarların konvensiyası var, mühafizəsi konvensiyası var. Həmin o konvensiyaya qoşulmaq istəmirlər. Gürcüstan da qoşulmaq uzun illər qoşulmaq istəmirdi Ermənistanda. Hı. Yalnız keçən il nə isə söhbət açıldı ki, Gürcüstan həmin o konvensiyanı imzalayıb qoşulub. Lakin onların parlamenti həmin konvensiyanı ratifikasiya edib ya yox, ondan hələ xəbər yoxdur. Və ona görə vəziyyət çox gərgindir. Çünki bir adam ki, bir dövlət ki qoşulmayıb bir ümumi təşkilata, hı-hı, hansı ki mühafizə edir onu, ondan heç bir şey tələb edə bilməz həmin təşkilat. Və ona görə mən sizin üzvünüz deyiləm və məndən heç nə tələb etməyin. Ona belə görə vəziyyət belədir. Ona görə biz özümüz öz başımıza çarə qılmalıyıq və axır ki Azərsu səhmdar cəmiyyəti, hansı ki axır təzəlikcə yaranıb və bu yaxın vaxtlarda artıq onlar çərçivə layihəsi bir dənə işləyiblər və Dünya Bankına təqdim ediblər. Düzdür, həmin layihənin bir xeyli qüsurları var və o qüsurlar haqqında biz danışmışıq o yığıncaqlarda, harada ki müzakirə olub həmin layihə. Amma ki, demək istəyirəm ki, yenə də vəziyyət değişir və artıq bir addım atılıb. Düzdür, biraz mürəkkəbdir o addım. Amma ki, ümid edirəm ki, Dünya Bankı dəstəkləsə bu layihəni, hı-hı, və həmin layihədə o dəyişikliklər, hansı qüsurlar ki var, onlar qabağı alınsa, o qüsurlar dəyişilsə, artıq mənə gəlir ki, aradan götürülsə o qüsurlar, layihə pis deyil və doğrudan da ağla batan işdir. Çünki bizim o şimalda Böyük Qafqaz ətəklərində, dağların ətəyində yerləşən rayonlarımızın su təminatı artıq düzələr, dəyişiləcək, vəziyyət dəyişiləcək və yeraltı sularla, daha təmiz sularla əhali təmin olunacaq.
Siz nəzər tutursunuz Oğuz Qəbələ zonasından bunu göndərirsiniz?
Bəli, orada Aqstafa rayonu da var. 10 rayondur. Aqstafadır, sonra Qubadır, Göyçaydır, Zakatalıdır, Şəkidir. O, deyəsən Oğuzdur. 10 rayondur. İndi dəqiq deyə bilmərəm, hamısını sadalaya bilmərəm. Amma dəqiq yadındadır ki, Akstafa da var orada. Yəni ki, biraz uzaq rayondur. Amma ki, bu rayonların artıq deməli, su təminatı ilkin mərhələdə təmin olunacaq və həmin layihənin ikinci mərhələsində daha bir 10 rayon həmin şəbəkədə Azərbaycan hələ bil ki, həmin zonalarda cəlb olunacaq bu layihəyə və onların su təminatı ilə artıq məşğul olacaqlar.
Aydındır. Xatırladım dinləyicilərə, studiyamızın qonağı Yaşılar Hərəkatının sədri Fəridə Hüseynovadır. Suallarınız varsa onları əlaqə vasitələrimizdə bizə çatdıra bilərsiniz.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə 050-744-1017 Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bu da orada, mən Dr. Zeylərinin işdən sonra efirdədir. Studiyamız qonağı isə Fərdə Hüseynova, Yaşıllar Hərəkatının sədri. Bugün Ümdünya Su günüdür. Fərdə xanım, siz biraz əvvəl dediniz ki, bu təmizləyici qurğular quraşdırılacaq, Dünya Bankın maliyyələşdirdiyi layihə həyata keçməlidir. Bəzi ekspertlər, elə ekologlar, bu məsələ problemlə məşğul olanlar digər məqama da diqqət yetirirlər ki, çirklənmə nəinki Gürcüstan və Ermənistan ərazisində gedir, böyük həcmdə Azərbaycan ərazisində gedir. Ki, onlardan Gürcüstan və Ermənistandan tələb etmək ki, nəyisə yerinə yetirin, bu konvensiyaya qoşulun, bu qaydaları yerinə yetirin, bu bir tərəfə özümüz də hansısa bir hərəkətlər görməliyik. Azərbaycanın çirklənmə dərəcəsinə nə yerdədir?
Tamamilə düz qeyd edirsiniz. Çünki xarici ölkələrin qabağında bir şey tələb eləyəndə əvvəl gəyək özümüz daxildə həmin o vəziyyəti düzəldək və sonra deyək ki, bizdə hər şey yaxşıdır, lakin siz bizim o vəziyyətimizi körlüyürsünüz və ona görə biz sizin qabağınızda belə tələblər qoyuruq. Lakin bizdə vəziyyət elədir ki, biz özümüz də çirkləndiririk və heç nə etmirik. Ona görə çox gülünc vəziyyətə qoyuruq. Özümüzü onların qabağında tələb qoyanda. Çünki evin içi çirki olanda hər dinən qonağa ki, sən çirkləndirmə deyəcək, hələ onsuz da çirkdir də, bir dənə də zibil mən atsam heç nə olmaz. Ona görə doğrudan da mən məhz ona görə Azərsu'nun axırıncı layihəsini qeyd etdim və çox məmunam ki, o layihə işlənib artıq. Çünki düzdür, bu bir neçə ilin gələcək illərin nəticəsi olacaq bu vəziyyətin dəyişməsi. Lakin artıq birinci addım atılıb ki, heç olmasa o dərk olunub vəziyyət ki, artıq kanalizasiya. Bizdə rayonlarda o qədər də geniş işlən yoxdur. Sənaye müəssisələri çox yoxdur. Ona görə bizdə əsasən məişət kanalizasiyası və kənd təsərrüfatı tullantılarıdır. Hansılar ki, tökülür çaylara birbaşa. Və bəzi yerlər də şabolar var, lakin o şaboların da süzülür, oradan da süzülür o duru hissəsi süzülür və yeraltı sulara qatılır, çaylara qatılır. Ona görə onu təmizləmə bir təmizləyici qurğu kimi qəbul etmək olmaz. Lakin doğrudan da indi vəziyyət elədir ki, bu layihə çərçivəsində kanalizasiya şəbəkəsi tikiləcək və yaşayış məntəqələrin çoxuna çalışacaqlar ki, o şəbəkəyə qoşsunlar və onun vasitəsilə hansısa təmizləyici qurğulara tökülsün oradakı kanalizasiya tullantıları və sonra təmizləyəndən sonra çaylara tökülsün. Və onda artıq heç olmasa bir qismi tullantıların, çirkləndiricilərin bir qismi hələ bil ki aradan götürüləcək və çaylar bir xeylik təmizlənir. Mənə hələ gəlir.
Kürçayın suyu sonradan gedir Xəzər dənizinə axır. Bir neçə ildir ki bu söhbət gedir. Özü də çoxdan, bir neçə ildir səhv deyirəm. Çoxdan da bu söhbət gedir ki Xəzər dənizində olan balıqlar, nərə balıqları ümumiyyətlə qırıla bilər və bunların süni şəkildə necəsə saxlamaq lazımdır. Bu süni şəkildə bir tərəfə. Xəzər dənizində çirklənmə səviyyəsi artıq bu qayıdış nöqtəsini keçibmi? Yəni nəsə düzəltmək mümkündürmü Xəzər dənizində, yoxsa yox? vəziyyəti yaxşılaşdırmaq nöqtə nəzərdən?
Bilirsiniz, çox təəccüblüdür. Lakin bu nərə balıqların növləri, yəni ki, orada beluga, başqa növlə, nərə özü, sonra sterlit var, başqa növləri də var, hansılar ki, bu növə aiddir. Onlar hamısı çox təəccüblüdür, lakin çox davamlıdırlar. Çirkləndiriciləri çox davamlıdırlar və xəstələnmirlər. Xəstələnəndə isə, deməli ki, çox belli böyük miqdarda çirkli, neysə tullantılar olsun, çirkləndirici maddələr olsun ki, onlar xəstələnsinlər. Ona görə hələlik o mərhələyə çatmamışıq. Xəzər dənizinin çirklənməsi dayandırılsa və heç olmasa bu ilki səviyyəsinə, ya bir 5 il bundan əvvəlki səviyyəyə qayıdış olsa tullantıların atılmasında. Onda bəlkə də vəziyyət düzələr və Xəzər özü bir canlı orqanizm, ekosistem kimi özü özünü təmizləmə qabiliyyətinə malikdir. Ona görə o özü özünü təmizləyə bilər. Lakin getdikcə əfsuslar olsun, mən başa düşürəm ki, iqtisadiyyat cəhətdən bizə çox vacib olan və bütün yalnız bizə yox, həm Rusiyaya, həm Qazaxıstana, həm Türkmenistana çox vacib olan neft sektoru var, mövcuddur və son illər məhz Xəzərdə neft istehsalı ilə məşğuldurlar. Əsas bu inkişaf edir, çox gür inkişaf edir, lakin məhz bu sektor daha böyük ziyan vurur, həm nərə balıqlarına, həm Xəzərin təmizliyinə, bir ekosistem kimi canlı qalmasına. Ona görə mənə elə gəlir ki, çox yaxşı olardı ki, heç olmasa bu çay çirklənməsindən başqa, düzdür, onlar da var və bugün biz məhz əsas çayların mühafizəsi, şirin suyun mühafizəsi günüdür. Amma ki, bütün çaylar gəlib dənizə tökülürsə və bizim regionda bu Xəzərdür, Xəzərə tökülürsə, deməli, çayların təmizləməsi, təmizliyi Xəzərin təmizliyinə təsir edir. Lakin Xəzərin də təmizliyi bizim elə bil ki, firavan yaşamağımıza, ümumiyyətlə, yaşayış tərzimizə də təsir edir. Onun görə hər şey qarşılıqlıdır. Təbiətdə hər şey qarşılıqlı əlaqəlidir. Ona görə bunu nəzərə almaq lazımdır və bunu qabağını almaq lazımdır. BP şirkəti, məsələn, öz üzərinə kontraktlarda olandan artıq məsuliyyət öhdəlik götürür və məsuliyyət daşıyır o Xəzərin çirklənməsi üçün və ona görə mən məsələn BP şirkətini başqa şirkətlərdən, neft şirkətlərindən fərqləndirirəm və daima qeyd edirəm. Çünki onlar öz üzərlərinə əlavə öhdəlik götürürlər təmizlik, ekoloji cəhətdən. Lakin o birisilər kontraktda nə yazılıb, onu eləyirəm və çalışıram hələ əgər nəzarətçilər başımın üstündə durmayıb, onda əlavə də tullayım, təki xərcim az olsun.
Onlar da qıdama olmaz, müqavilədən qeyd olunub, onu yerinə yetirirlər. Fərdə xanım, bir iki sakindən sizə sual gəlib, çirklənmədən danışırsınız, bəs indi biz evimizdə gələn sudan necə istifadə edək?
Əsaslar olsun ki, evlərdə olan su Bakıdan, ümumiyyətlə rayonlardan asılıdır və Bakının rayonlarından asılıdır. Çünki hələ yerlər var ki, orada şollar suyudur və şollar suyundan açıq-aşkar istifadə eləmək olar, rahatlıqla hətta kranı açıb stəkanı doldurub içmək də olar. O problemsizdir və çayını qaynadanda çaydanda heç ərb də qalmır, aylarla, ərb gücünə yığılır. Ona görə şollar suyu problemsizdir. Həm də ki, çox ekoloji cəhətdən çox təmizdir. Lakin o rayonlar ki, harada kür suyu istifadə olunur, birincisi, onu mütləq açıq qabda, üstünə parça çəkməklə ya neysə, amma ki, kip bağlamadan onu heç olmasa 2-3 saat saxlamaq. Daha yaxşı olardı ki, bir sutka saxlayıb, sonra isə filtreləşdirib, sonra içmək, təmizləyib, dibinə çökən ərbdən, ümumiyyətlə çalışmaq ki, bəlkə pambıqdan keçirdib, sonra qaynadıb, sonra içmək və təbii ki, onu heç bir halda kranı açıb, stəkanından doldurub içmək olmaz. Yəni ki, o tamamilə mümkündür. Çünki kür suyunda birincisi o sənaye tullantıları hansılar ki xaricdən gəlir onlardan demirəm. Amma ki kənd təsərrüfatının o gübrələrdir, başqa kimyəvi maddələrdir hansılar ki kənd təsərrüfatında istifadə olunur. Onların qalıqları, çünki onlar parçalanır vaxt keçdikcə. Lakin yağışla, sonra qarla onlar gəlir çaya çatır və çayda artıq o gəlib bizə çatanda, o borulara çatanda ki, su təminatı üçün orada xlor qatılır və o kimyəvi maddələr ki, kənd təsərrüfatında istifadə olunan kimyəvi maddələr xlorla yeni bir kimyəvi maddələr yaradır, dioksinlər adlanır. Onlar həddindən artıq toksikdir. Yəni ki, onlar çox zərərlidir və çox təhlükəlidir. Onların qarşısını almaq üçün yalnız xloru hələ bil ki, onlar bir müddətdən sonra parçalana bilər. Ona görə onları açıq qabda saxlamaq lazımdır ki, onlar uçsunlar, yalnız sonra qaynatmaq. Çünki qaynadanda o sürət, həmin o reaksiyaların sürəti daha tez artır və onlar daha böyük sürətlə həmin o dioksinləri yaradırlar. Onlar sonra heç cür ayrılmaq mümkündür.
Evdə oturanlar üçün ümumiyyətlə çox maraqlı məsələ. Gördünüz siz, qeyd edim mən bunu. Xatırladım, studiyamız qonağı Fərdə Hüseynovadır. Yaşlılar Hərəkatının sədri. Fərdə xanım, belə bir sonuncu sualım var sizə. Müntəzəm olaraq nəinki ulaşmada azonlaşmadan danışırlar. Amma hər zaman gəlinənlər ki, suyun azonlaşdırılması üçün kifayət qədər çoxlu vəsait lazımdır. Siz necə təhqiqət aparmışsınızmı? Doğrudan mı bu belədir ki, çoxlu vəsait lazımdır? Ona görə ona ayrılan pula yəni dəyməz bunu etmək, azonlaşdırmağa.
Bilirsiniz, bizdə biraz təhlükəlidir onu etmək. Çünki bizdə yenə də hələ ona qayıdıram ki, kimyəvi maddələr suda olduğundan onlar azonlaşdırma yalnız bakteriyaları öldürmək üçündür. Lakin əgər suyun tərkibində kimyəvi maddələr varsa, azon çox aktiv bir kimyəvi cəhətdən çox aktiv bir maddədir, kimyəvi maddə. Və azon oksigen azonu yaradan 3 oksigenin molekulası qoşulur, reaksiyaya gedir və o başqa kimyəvi maddələri yaradır. Hansılar ki, ola bilər ki, bizə yenə də təsiri olsun, onu öyrənmək lazımdır. Lakin heç kəs bizdə belə elmi cəhətdən bu məqsəd yönlü bu məsələni öyrənmir. Əfsuslar olsun, Ekologiya Nazirliyinin nəzdində heç bir elmi tədqiqat idarə yoxdur, hansı ki bu işi aparsın, bu məsələlərə baxsın. Elmlər Akademiyasında isə heç bir müəssisə kimyəvi ekologiyanın kimyəvi problemləri ilə məşğul olmur. Ona görə bu problem açıq qalır. Lakin bunun başqa yolu var. Çünki dünyada ümumiyyətlə üçüncü üsul da var. Xlorlaşdırmadan başqa, azonlaşdırmadan başqa ultrabənövşəyi şualarla şualandırma, suyu şualandırma, o da bakteriyaları öldürür və heç bir başqa təsiri yoxdur. Yəni ki, o kimyəvi maddələr hansılar ki var suda, onlar hələ dəyişilməz qalır və ona görə heç bir əlavə kimyəvi reaksiya getmir. Ola bilər ki, o daha əlverişlidir, daha məqsəd yönlü olardı və onun istifadəsi nə dərəcədə maddi cəhətdən daha ucuzdur. Mənə elə gəlir ki, onu da öyrənmək olar. Çünki ümumiyyətlə dünya bazarında bu üsuldan da istifadə edirlər. Lakin mənə elə gəlir ki, bizdə yalnız daha çox hansıdan Rusiyada istifadə edirlər, ondan danışırıq adətən. Və Rusiyada, Moskvada adətən, onlar da Moskva çayının suundan istifadə edirlər Moskvada. Lakin onlar azonlaşdırırlar çay suyunu. Ona görə bizimkilər də mütəxəssislərə ondan yönəm verirlər. Lakin mənə elə gəlir ki, biraz başqalarının bəlkə də səhv addımlarını təkrarlamadansa tamamilə başqa yol seçsək əvvəldən daha yaxşı olardı.
Aydındır. Minnətdaram sizə Fərdə xanım, burada studiyamıza. Çox sağ olun, yenidən bayramınız mübarək olsun və gələcəkdə təmiz, pak, şəffaf su arzulayıram.
Çox sağ olun. Ümid edirəm ki, biz bir neçə ildən sonra doğrudan da təmiz su içəcəyik və hamımız artıq o vəziyyətin, su vəziyyətinin dəyişməsini artıq müşahede edecek.
Herhalde. Çok sağ olun. Ferdi Hüseyin Asılcamız konu oldu. Yaşlılar Harekatı'nın sedri. Menuh Rize ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM dalgasında birazdan devam edecek.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Azerbaycan Harici İşler Naziri İlmir Mehmetyarov Amerika'dadır. Amerika'ya Azerbaycan'dan ne lazımdır? Konfliktlerin Halli Merkezi'nin rehberi İlhan Mehdiyev. Birazdan ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Strange. I didn't lose my mind. It was my answer giveaway. Couldn't stay to watch me cry. You didn't have the time, so I softly slipped away. They don't work. No regrets now. They only hurt. Sing me a love song. Drop me a line. Suppose it's just a point of view, but they tell.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlık Radyosu 101.7 FM doğasında menotizler işten sonradır. Canlı efirde stüdyomuzun konuğu bugün halihazırda konfliktlerin halli merkezi rehberi İlham Mehdiyev'de. İlham Hanım hoş geldiniz stüdyomuza.
Hoş gördüm.
Bayramınız mübarek olsun.
Teşekkür ederiz.
Çok sağ olun ki bu istirahat günlerinde bize baş çektiniz. Ama diğer taraftan da işler devam ediyor. Harici İşler Naziri, Azerbaycan Harici İşler Naziri İlham Mehdiyev Amerika'da seferdedir. Birazdan Kandaliza Rais ile görüşecek. Kendisi bu görüşten Harici İşler Nazirimizin Amerika Devlet Katibi ile görüşünden ne gözlemeye değer?
Daha çox informasiyalar verilir ki, bu enerji məsələləri ilə bağlıdır, bu məsələlər ilə dəvət edilib. Amma bu artıq Elmar Məmmədyarov Xarici İşlər Naziri olandan bəri, məncə üçüncü dəfədir ki, o Kandaliza Raisla görüşür və bu, mən deyərdim ki, bir rutin səfərdir. Və burada təbii həm enerji məsələləri, həm də iki tərəfli məsələlər müzakirə olunur.
Bugün... Amerika senatörü Richard Burr Azərbaycandakı insan haqları məsələsini müzakirə etməyə xahişi ilə belə deyə məktub göndərib. Bu məktubu da mən oxudum. Orada bir çox məqamlara diqqət yetirib. Bu fikrincə Kandaliza Rais bu məsələləri müzakirə edəcəkmi? Elmar Mədiyarovla necə düşünürsünüz? Və nə deyə bilər?
Yo, bu məsələni mən düşünmürəm ki, spesifik olaraq o məktubun dəyişməz bunu ilə bağlı o müzakirə edəcək. O sadəcə bu demokratiya məsələləri kontekstində müzakirələr olacaq ki, yəni Dövlət Departamentinin son hesabatı və Azərbaycanda demokratiyanın və islahatların davam etməsində Amerikanın maraqlı olduğunu bir daha belə deyək vurğulayacaq Kandaliza Rais. Yəni daha çox spesifik detallara belə görüşdə getməsini düşünmürəm.
Bəzi mütəxəssislər deyirlər ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının insan haqqları və bağlıların hesabatı da onlar bir çox yerlərdə qeyd ediblər ki, insan haqqları pozulur və s. Halbuki Amerika Birləşmiş Ştatları özü də bir çox yerlərdə insan haqqlarını pozulur. Siz buna necə münasibət bəsləyirsiniz? Siz də həmin o ekspertləri dəstəkləyirsiniz, yoxsa nəsə bir əks argument kimi söyləyə bilərsiniz?
Təbii ki, onlar insan haqqlarını pozurlar və özləri də bu məsələləri qaldırırlar. Çünki Abu Ghraib həbsxanasında olan işgəncələri və oradakı dəhşətli insan haqları pozulmasını bilavasitə Amerikanlar özləri üzə çıxartdı. Yəni bu o deməkdir ki, bu ölkə azad ölkədir və demokratiya var. Amma bu məsələlər isə Amerikanların bütün dünya ölkələri ilə bağlı insan haqları hesabatı yayırlar və o deyək ki, bir qanun deyil, o sadəcə onların fikirləridir və onların rəyləridir bu ölkələr ilə bağlı. Mən amma düşünmürəm ki, bu insan haqları ilə bağlı, o hesabatla bağlı deyək gündəlik də bir yer tutulsun. O sadəcə deyək ki, Azərbaycan-Amerika arasındakı münasibətlər üç əsas məsələdən ibarətdir. Onlar həmişə bunu vurğuluyor, yəni energetika məsələsi, təhlükəsizlik və demokratiya qurmaq. Yəni bu kontekstdə o məsələlərə yanaşılır və heç düşünmürəm ki, indiki vaxtda o böyük yer tuta, çünki nə seçki ilidir, nə də ki, bir prezident seçkisidir.
Həmin bu üç məqamı mı Amerika Azərbaycandan istəyir? Yəni burada bir sual yanır. Amerika Azərbaycandan nə istəyir və Azərbaycan öz növbəsində Amerikada əvəzinə, ümumiyyətlə əvəzi sözü burada demək olar mı? Ümumiyyətlə Azərbaycan Amerikadan nə istəyir?
Bu çox yaxşı sualdır. Çünki onu həmişə bizlər yazı yazdığımız zaman araşdırıcılar həmişə bizə o sualı qoyurlar ki, siz çalışmayınca deyək ki, deyəsiniz ki, Amerikanın burada maraqları nədir, bəs Azərbaycan maraqları nədir? Təbii Azərbaycan müstəqillik qazanandan bəri Amerikada başlıca marağı Erməni-Azərbaycan münaqişəsində belə deyək, Dağlıq Qarabağ üzərində deyək ki, gedən bu savaşda Amerikanın dəstəyini almaq olub. Yəni, deyək ki, onun bütün siyasəti, istər enerji, istər təhlükəsizlik sahəsində Amerika ilə ən yaxınlığı bilavasitə Dağlıq Qarabağ məsələsində Amerikanın dəstəyinə yönəlib ki, ondan dəstək alsın. Amma bu dəstəyi də hansı səviyyədə alır, o hələ də qənaətbəxş deyil. Çünki uzun illər Amerika Konqresi belə çox ədalətsiz bir qanun qəbul etmişdi və prezident o zaman ki, prezident Bush da ata Bush onu imzalamışdı və o qanun kimi davam edirdi və o Amerika ilə Azərbaycan münasibətlərini çox geriyə atdı. Amma indi o aradan götürülüb müvəqqət olaraq. Amma yenə də Azərbaycanla Amerika arasındakı münasibətlər çox da dərin deyil. O daha çox belə deyək ki, bu özləri dediyi kimi təhlükəsizliklə bağlıdır. Həm Azərbaycanın hava fəzasını istifadə etmək, həm də ki, qonşu, şimal və cənub qonşularımızla bağlı düşünürəm ki, Amerikanın hərbi kəşfiyyat sahəsində Azərbaycanla etdiyi əməkdaşlıq da yüksək qiymətləndirilir.
Sizin fikriniz cəmin bu səmadan istifadənini mi əks olaraq əvəzinə Amerika Azərbaycandan tələb eləyə bilər ki Azərbaycan tərəfini saxlasın, yoxsa burada daha böyük bir qlobal proyektlərdən söhbət gedir?
Yox, həm enerji məsələsində təbii böyük işlər görülüb. Xəzərin enerji ehtiyatlarının tutaq Bakı Ceyhanın baş tutmasının əsas səbəbkarı o Amerika hökuməti olub. Clinton administrasiyası olub. Bunu bir qiymətli olaraq demək olar. Və sonra da elə Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi üçün Amerikanın böyük rolu olub və indi də var. İkinci burada həm Amerikanın öz belə deyək, öz maraqları var. Ki Rusiya amili ilə bağlı, həm də İranla bağlı Azərbaycanın enerji ehtiyatlarının Rusiya və İrandan keçməmək şərti ilə Avropaya çıxarılmasında. O biri tərəfdən də elə Azərbaycanın da təbii həyati marağıdır ki, çünki Azərbaycan qapalı bir vəziyyətdədir. Onun enerji ehtiyatlarını xaricə çıxarmaq üçün Amerikanın dəstəyi ona böyük kömək olub. Çünki o dəstək olmasaydı, yəqin ki, Türkmənistan kimi, indiyə kimi də Azərbaycan öz neftini də, qazını da Rusiya ərazisindən keçirərdi.
Elmar Mədiyarov, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İTAR-TA sakinliyinə bildirib ki, Amerika Azərbaycan ərazisində radar yerləşdirmək xahişi ilə bizə müraciət etməyib. Bu bir tərəfdən. Digər tərəfdən bu yaxınlarda Kiyevdə səfərdə olan Pentagon nümayəndələri açıq-aşkar bildiriblər ki, Çexiya və Polşadan sonra növbəti bu radarların yerləşdirmə hədəfi Qafqaz ölkələridir. Danışıqlar gedir. Bu ya Gürcüstan, ya Azərbaycan, ya da Ermənistan hətta ola bilər. Fikrincə, Amerikanın Azərbaycan ərazisində radarların yerləşdirilməsi nə qədər real görünür burada Rusiyanın bu RLS, Qəbələ RLS olduğu halda?
O bildiyiniz kimi Rusiya tərəfi artıq bu məsələ ilə bağlı öz belə deyək, mövqeyini bildirdi və bildirdi ki, əgər bu sistemlər Rusiyaya qarşı yönəlməzsə, o zaman bizim ona etirazımız yoxdur. Yəni, əvvəlcədən Rusiya bu cür şərtlə radar tutaq Azərbaycanda ya Gürcüstanda yerləşərsə, deməli, etiraz etməz. Hər halda yəni daha düşməncəsinə baxmaz, düşmən hədəfi kimi baxmaz. Amma istənilən halda Amerikan Elmər Məmmədyarı ona görə deyir ki, çünki hələ ki Amerika rəsmən heç kimə müraciət etməyib. O sadəcə onların planlarında olduğunu və Qafqazda olmasının önəmli olduğunu vurğulayıb General Obering. Amma indi onun bura səfəri gözlənilir. Yəqin ki, artıq o məsələlər inkişaf edəcək. Çünki artıq Azərbaycanın həm şimal, həm cənub hissəsində kiçik radiusda da olsa elə radar sistemləri qurulub və Rusiya da bunu yaxşı bilir və İranlılar da bilirlər. O baxımdan və bu prosesin də qarşısını almaq da mümkün deyil. Gerçi Amerika tərəfi və Azərbaycan ya Gürcüstan bu işdə mövqe göstərərsə, onda Rusiya sadəcə deyək ki, öz qarşı tədbirlərini görəcək. Amma buna burada mani olmayacaq.
Həmçinin İlham Məndiyarov bildirib ki, Rusiya silahından da imtina etmək istəyi yoxdur, Azərbaycanda planda yoxdur. Çünki bir silahdan digər ölkənin silahına keçərkən böyük bir vaxt zaman apara bilər. Digər tərəfdən Amerika radar qurğularının burada quraşdırılması ona dəlalət etmirmi ki, gələcəkdə bizi Amerika ilə çox geniş miqyaslı hərbi əməkdaşlığı gözləyir?
Yox, düşünmürəm ki, gözləyir gələcəkdə, çünki bu məsələ çox... Hələ ki, Erməni-Azərbaycan məsələsi yoluna qoyulmayınca Amerika tərəfi nə Azərbaycana, nə Ermənistana hücum silahlarını verməyəcək. O baxımdan Elmar Məmmədyarovun fikri doğrudur. Çünki Rusiya, Erməni tərəfi Ermənistan Rusiya silahları ilə silahlanıb və biz o silahlardan da çəkilsək geri, onda biz hardan silahlarıq? Yəni, o baxımdan Rusiya hələ ki, Azərbaycan ordusunun silah almaq üzrə əsas mənbəyidir. Və mənə elə gəlir ki, hələ onu dərinləşdirmək lazımdır. Çünki əksi silahlar isə erməni tərəfindədir və onun əksini, onu vura bilən silahlar da Rusiyadadır. O baxımdan Rusiya ilə bu hərbi texniki əməkdaşlığı daha da genişləndirməyə ehtiyac var.
Minnətdarım sizə, çox sağ olun İlham Əlim. Burada studiyamıza maraqlı araşdırmalar etdiniz efirdə. İndi hər halda Elmar Mədiyarovla Kandaliza Rais'in görüşündən məlumatı gözləyək ki, sonraki mülahizələr üçün də bir biləcəyi səbəb olsun. Çox sağ olun minnətdarım.
Sağ olun.
Konfliktlərin həlli mərkəzi rəhbəri İlham Mehdi studiyamızın qonağı oldu. Mən Dr. Ziya Dalğan dəyişməyim.
Dr. Ziya ilə işdən sonra.
Niyə uşaqların öpüşmək kompüter oyunlarından yaxşıdır? Ən məşhur fransız kinorejissoru Luc Besson. Birazdan mən Dr. Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radyosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radyosu FM 101.7.
Qazalıq Radiosu dalğasında mən özəl işdən sonra efirdədir. Saat sonuna təxminən 3 dəqiqə yarım vaxt qalıb. Xatırladım ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarındadır, paytaxt Vaşinqtonda və orada onun dövlət katibi Kondoleezza Rice ilə görüşü yaxın zamanda başlamalıdır. Bu mövzu ilə bağlı olaraq Azadlıq Radiosu.az saytında forum açılıb. Bugün sual belədir forumda. Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin indiki səviyyəsi sizi qane edirmi? Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlham Məmmədyarovun Birləşmiş Ştatlara səfəri zamanı qarşılıqlı münasibətlərə dair məsələlər müxtəlif səviyyələrdə müzakirə olunur. Amerika-Azərbaycanda iqtisadi strateji maraqları olması ilə yanaşı, həmçinin demokratiyanın inkişafının da mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini dəfələrlə bəyan edib. Amerika-Azərbaycan münasibətinin indiki səviyyəsi qane edirmi sualına bir neçə fikir sizin nəzərinizə çatdıram. İdrak Bakıdan yazır. Amerika Azərbaycanda iqtisadi strateji maraqları olması ilə yanaşı həmçinin demokratiya inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini dəfələr bəyan edib, sitat kimi gətirilir. İdrak qeyd edir ki, bu sitata söz ola bilməz, amma təəssüflər ki, Amerika demokratiyası yalnız Amerikalılar üçündür, qeyd edir. Bakıdan idrak. Digər istifadəçi Bakıdan Səfər yazır ki, Amerika prezidentinin Azərbaycan xalqına verdiyi sözlər söz olaraq qaldı. Demokratiya uğrunda mübarizə aparan xalq arxasız qalaraq həbsxanalara salındı. Bir hissəsi ölkədən getdi. Hakimiyyət nə beynəlxalq aləmdə, nə də ictimai rəylə hesablaşır. Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin bizim xalqa heç bir dəxli yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti bundan faydalanır arxayanlıqla. Bunu Bakıdan Səfər yazır. Xatırladım, Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən Amerika-Azərbaycan münasibətlərin indiki səviyyəsi sizi qane edirmi sualına cavab olaraq öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Niyə uşaqların öpüşməyi kompüter oyunlarından yaxşıdır? Ən məşhur fransız kinorejissoru Luc Besson. Birazdan mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. İndi gəlin biraz hava haqqında məlumat alaq.
Hava.
Sinoptiklər bildirirlər ki, gecə saatlarında 6-8 dərəcə istilik gözlənilir. Şimal şərq küləyi əsəcək, saniyədə 3-6 metr sürətlə qısa müddətli yağış. Necə ki, indi yağış yağır. Bakının özündə güman ki, belə yağış da gecə saatlarında davam edəcək. Özü də nəinki gecə saatlarında qısa müddətli yağış, həmçinin sabah gündüz saatlarında da gözlənilir. Maksimal hərarət 7-9 dərəcə.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Xatırladım ki, hər hansı bir suallarınız varsa qonaqları, onları mobil telefonunuzu özləyəm, istədiyinən mobil operatorun istifadəçisi 050-744-101-7